Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sukobima demonstranata i policije u Prištini. Samoj BiH najviše može štetiti zahtev za preispitivanje granice sa Crnom Gorom kod Sutorine, smatra Milo Đukanović, povodom 70 godina od oslobađanja Auschwitza. Ruža Marinković, rođena Bek, jedna je od preživjelih logoraša. Prisjeća se za naš program dolaska u logor.
5 dana i 5 noći smo putovali. Onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz. Arbeit macht frei.
Branko Lustig, Oskarovac i zatočenik nacističkih logora smrti, upozorava na nove opasnosti.
Ako se zločini zaborave, oni će opet doći, a mi polako zaboravljamo.
O pozadini i posljedicama napada sledbenika vehabijskog pokreta koji su nosili obeležje Islamske države u džamiji Stara Breka u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sukobima demonstranata i policije u Prištini. Nakon 5-satnih protesta i nemira, situacija u glavnom gradu Kosova se smirila. Na desetine policajaca, kao i demonstranata, je povređeno i uhapšeno. Današnji protesti su nastavak od subote, a protiv Aleksandra Jablanovića, ministra u vladi Kosova. Proteste su organizovale opozicione partije na čelu sa pokretom Samoopredeljenje, javlja Amra Zeneli.
Policija Kosova je od 12.45 intervenisala velikim količinama suzavca, a nešto kasnije upotrebila je i vodeni top kako bi rasterala demonstrante koji su uzvraćali kamenjem, motkama i ostalim tvrdim predmetima. Centar grada se nije video dima, sirene su se čule na sve strane, na šetalištu su bile cigle i kamenice, demonstranti su jedni drugima točili mleku u oči, policija je hapsila, hitna pomoć odvodila povređene i policajce i demonstrante. Privremeno je priveden i gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, inače iz pokreta Samoopredeljenje. Policija ranije saopštila da nakon zapaljivih govora organizatora na početku skupa, grupa demonstranata je počela da napada policiju, gađajući je tvrdim predmetima i pirotehničkim sredstvima, na što je policija intervenisala suzavcima, a kasnije i vodenim topovima. Vlada Kosova putem saopštenja za štampu navodi da poštuje pravo na protest, ali izražava i odlučnost da neće tolerisati dela koje ugrožavaju zemlju, institucije te javnu i privatnu imovinu. Premijer Kosova Isa Mustafa i ministar spoljnih poslova Hašim Tači oštro su osudili današnje nasilje na vanrednoj konferenciji za novinare. Trgovi Prištine su u velikoj meri oštećeni, imovina građana uništena, napadnuti su javni trgovi javne imovine. Današnji protest, koji je bio politički motivisan, naneo je veliku štetu našoj državi, kazuje premijer Mustafa. Hašim Tači, zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova, istakao da protesti nisu organizovali građani, već opozicione partije. Dijalog i komunikacija među pozicijom i opozicijom treba da se uspostavi u skupštini, a ne na ulicama. Ni u jednom trenutku se nećemo predati na nasilje. Današnji akti su akti jedne male grupe. Ove pokušaj za nasilno preuzimanje vlasti, vlast se može dobiti samo slobodnim glasovima građana, a ne nasiljem, kazao je Tači. Haotične scene nasilja na ulicama Prištine su u potpunosti neprihvatljive, saopštila je predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga. Pozivam na mir i na uspostavljanje reda na ulicama i trgovima glavnog grada. Ona je pozvala sve političke partije da ponovo uspostave dijalog i pronađu zajednički jezik za otvorena pitanja, prekidajući tako nasilje na ulicama. Protest je pravo garantovano Ustavom zemlje, ali to pravo nosi sa sobom i odgovornost, a današnje nasilje na trgovima štete red i zakon i bezbednost građana, kazala je Jahjaga. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson napisala je na Twitteru da dok su demokratski protesti demokratsko pravo, uništenje javne i privatne imovine predstavljaju kriminalni akt. Na današnjim protestima demonstranti su uzvikivali dole Jablanoviću, dole Srpska, Isu dajemo Trepču, ne demo, Trepča je naša. Policija Kosova je unapred metalnom ogradom ogradila zgradu vlade i skupštine ispred koje su bile stacionirane specijalne jedinice. Demonstranti su dali ultimatum 15 minuta policiji da uklone barikade, nakon što to nije učinjeno, krenuli su na policiju koja je reagovala bacanjem suzavca i vodenim topom. Današnjim protestima nisu se pridružile organizacije kao što su pozivi majke i udruženja veterana rata. Na protestu se zatevali da se kombinat Trepča proglasi javnim preduzećem. Podsjetimo, nezadovoljstvo prema Jablanoviću izraženo nakon što je na badnji dan u Đakovici žene i demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. Jablanović u ponedjeljak na sednici vlade ponovio da je njegova izjava bila pogrešno shvaćena, a ranije je od majke u Đakovici zatražio i javno izvinjenje. Današnji protesti su nastavak protesta u subotu, kada je situacija također eskalirala, ali ne kao danas. Toga dana je povređeno 19 policajaca, 4 građana, a privedena su 22 demonstranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O graničnom sporu Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nakon nekoliko nedelja od kada je iz Bosne i Hercegovine pokrenuto pitanje sutorine pograničnog pojasa kod Herceg Novog, oglasio se crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je ocenio zahtev dela političara iz BiH destruktivnim. Sutorina se nalazi u blizini poluostrva Prevlaka, što je predmet buduće arbitraže između Crne Gore i Hrvatske. U prilogu Srđana Jankovića čujmo najpre Đukanovićevu izjavu radiju Crne Gore.
Otvaranje tog pitanja je veoma destruktivno, veoma nepametno i otvaranje tog pitanja definitivno može proizvede neke štete, da kažem, čija krajnja adresa će najmanje biti Crna Gora. Otvaranjem ovog pitanja Bosna i Hercegovina pokazuje da ne poštuje neka pravila kojih bi se svi morali pridržavati i pokazuje, zašto ne kazati, otvorene teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi. Drugo, ovo može imati da kažem posljedice o percepciji regiona koja je jako važna sa stanovišta neupitne potrebe regiona za bržim ekonomskim i demokratskim razvojem. Jer znate, to nije dobra poruka investitorima.
Ocjenjujući da je granica sa Bosnom i Hercegovinom definisana, Đukanović je ukazao na rezultate Badinterove komisije s početka 90-ih da između Bosne i Hercegovine i nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije nije bilo spora u odnosu na granice, te je došlo do međusobnog priznanja, a kao treću činjenicu Đukanović je naveo okolnost da se između dvije države već nekoliko godina vodio postupak razgraničenja koji je prošle godine okončan. Zato Đukanović smatra da Crna Gora ničim nije ugrožena otvaranjem pitanja sutorine, a da je bilo kakva arbitraža neprihvatljiva za Crnu Goru.
Ja mislim da je to pitanje koje je veoma autodestruktivno u Bosni i Hercegovini. Dozvolite da primijetim da sam ja neko ko tamo učestvuje u političkom životu, na pamet mi ne bi padalo da otvaram pitanje validnosti takozvanih avnojevskih granica, jer su avnojevske granice nešto što čuva Bosnu i Hercegovinu svoje vrijeme, upravo od ataka sa raznih adresa da se rasparča Bosna i Hercegovina.
U blizini Sutorine je poluostravo Prevlaka, gdje je više od deceniju važi privremeni sporazum o razgraničenju između Crne Gore i Hrvatske. Obje države se pripremaju za Međunarodni arbitražni sud. Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je do sada sa Hrvatskom usaglašeno da se zajednički formuliše takozvani posebni sporazum za podnošenje spora oko granice na kopnu i moru Međunarodnom sudu pravde. Međutim, kako su objavile podgoričke vijesti, portparolka Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova Danijela Barišić je izjavila da je Hrvatska Crnoj Gori već uputila neslužbeni ekspertski predlog posebnog sporazuma kojim bi se dvije države zajednički obratile Međunarodnom sudu i zatražile da utvrdi granicu na kopnu i na moru između država, a Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je potvrdilo da je iz Hrvatske stigao predlog za što brže definisanje konačnog teksta kojim će se omogućiti otvaranje arbitraže, a na čijem se usaglašavanju radi. Portparolka Mirela Rebronja.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je u međuvremenu analiziralo sve aspekte predloga sporazuma i smatra da je u pitanju dobra platforma na čijem konačnom uobličenju će dvije strane zajednički raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o obeležavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta i 70 godina od oslobođenja nacističkog logora Auschwitz, u kome je ubijeno 1.100.000 Jevreja, pripremila Biljana Jovićević.
Ujedinjene nacije su 27. januar 1945. kada su sovjetske trupe Crvene armije oslobodile Auschwitz, proglasile za dan sjećanja na žrtve holokausta. Od 7.500 preživjeli koje su nacisti ostavili za sobom, današnjoj komemoraciji prisustvovalo je oko 300. Među njima i Elžbeta Sobžetska.
Ovdje sam kako bi govorila da nikada više ne bude rata, jer rat je najgora stvar koja se može dogoditi čovječanstvu, Moje djetinjstvo je ukradeno, ne želim da se drugoj djeci dogodi da im djetinjstvo ukrade rat.
Djetinjstvo poprzez djavanja vojende.
Poljski predsjednik Bronislav Komorowski je poručio da su nacisti od Poljske pretvorili u vječno jevrejsko groblje i da je obaveza da Auschwitz pamtimo za budućnost. Prije odlaska u Auschwitz, njemački predsjednik Joachim Gauck obratio se Bundestagu porukom.
Iako holokaust za neke ljude nije više ključni element njemačkog identiteta, ja i dalje tvrdim da nema njemačkog identiteta bez Auschwitza. Sjećanje na holokaust pripada svim ljudima koji žive u Njemačkoj.
I francuski predsjednik François Hollande obećao je da će zaštititi francuske Jevreje i u očiglednom odgovoru izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu, koji ih je nakon napada na košer radnju u Parizu pozvao da emigriraju u Izrael, jasno poručio: vaše mjesto je ovdje.
Vi, francuski narode jevrejske vjere, vaše je mjesto ovdje. Ovdje je vaš dom. Francuska je vaša zemlja. Dali ste joj vaš talenat i vaš rad, vašu hrabrost, a nekada i vašu krv. Naša zemlja ne bi više bila Francuska ako bi morala da živi bez vas. Iako bi vas teroristi mogli otjerati sa vaše francuske zemlje, vašeg francuskog jezika i francuske kulture, Francuske republike koja je emancipovala Jevreje, onda bi teroristi postigli svoj cilj.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je danas povodom Dana sjećanja na žrtve holokausta da je nasilni antisemitizam još živ u Europi i da se mora zaustaviti.
Beležimo i sjećanja preživjelih logoraša iz regije Žuže Marinković i Branka Lustiga. Beograđanka Žuža Marinković je sa 23 godine deportovana sa majkom u zloglasni logor smrti Auschwitz. Oslobođenje su dočekale nakon godinu dana u logoru Pršnic u Čehoslovačkoj. Sa njom su razgovarali Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Vojna skančila, vi slobodni!
94-godišnja Žuža Marinković, rođena Bek, kroz suze se seća dana kada je sovjetska vojska ušla u logor Paršnicu u Sudetima, tadašnjoj Čehoslovačkoj, a gde je malo ranije premeštena iz zloglasnog logora smrti Auschwitz. Nju smo u njenom domu u Beogradu posetili povodom 27. januara, kada se svet seća svih stradalih u holokaustu. Tog dana oslobođenja Auschwitza, Žuža je svoju slobodu dočekala nekoliko meseci kasnije, kada je pao i Paršminc.
I onda se moja majka onda se izgubila. Pa gde smo, pa šta su, pa ko su ovi, kako smo, gde smo, šta ćemo?
Iako su se približavale sovjetske jedinice i već se čula pucnjava, do posljednjeg dana, 7. maja 1945. išla je na kopanje rovova.
I onda jutro smo se probudili u logoru, otvorena vrata potpuno.
U Auschwitz-Birkenau tada 23-godišnja Subotičanka Žuža Bek odvedena je sa majkom Jelisavetom. U proleće 1944. kada je nemačka vojska zauzela Mađarsku, u Subotici je osnovan geto.
Otac mi je bio već na prinudnom radu, isto negde u severnoj Mađarskoj. Sestra mi je bila u zatvoru u Mađarskoj. Dobili smo žute zvezde. Nismo smeli da izađemo, recimo, na pijacu, da kupujemo nešto pre 6 sati uveče ili pre 3 sati posle podne, kad više ništa nije moglo da se kupuje.
Posle kratkog vremena Žuža i majka su iz subotičkog geta deportovani u sabirni logor Bačalmaš, a potom u Auschwitz.
5 dana i 5 noći smo putovali. Onda smo stigli u Auschwitz. Pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei. To se tačno sešam sa velikim slovima, Arbeit macht frei.
Po najvećoj vrućini, bez vode, samo sa hranom koju su uspeli imali da ponesu, SS oficiri su ih ubacili u vagone voza koji ih je odveo u Auschwitz, a da oni nisu ni znali gde idu.
U jednom vagonu nas, ne znam, 40-50 koliko nas je bilo, tu se vršila i nužda, i muško i žensko zajedno. Jeli smo ono što smo mogli da ponesemo sa sobom i onda su nas skidali, smo sve što smo imali, ostavili smo u vagonima, i to je bio prvi naš susret sa tamo logorašima, žene ošišane kompletno u nekim dronjcima i samo su nam vikali: pojedite sve, pojedite sve.
Za razliku od starih logoraša, nisu im istetovirali brojeve jer za to nije bilo vremena.
I onda su nas uterali u takozvano kupalište, tu je onda krenulo šišanje i sećam se da je moja majka počela tako nenormalno da se smeje kad me je videla takvu. Taj doček u Auschwitzu, to je bilo užas. Onda su nas uterali u neke barake koje su još nisu bile ni završene, jer to se dovodilo na hiljade ljudi, to se dolazilo.
Šta se dogodilo sa ocem i sestrom, nisu znale.
Ja nisam znala da li je ona živa, da li je otac živ, nego kad smo došli u Auschwitz, onda sam se ja tamo raspitivali: odakle ste, gde ste, došli su i odavde neki. Ja sam stalno pitala: jer znate neku, jer znate li niko, znate li niko? Niko nije znao za nju. Ja nisam imala pojma da li je ona živa, nego kad smo se vratili, to je bilo.
Ona te je sačekala.
Ona me je sačekala, jest.
Dok nam pokazuje stare porodične fotografije i knjige o svedočenjima logoraša:
mi smo preživeli, Jevreji u holokaustu. U ovoj knjizi je zabeleženo vaše svedočenje, najmučnije putovanje u neizvesnost.
Jeste. To je sa mojom sestrom.
Priznaje nam da se trudi da ne misli na dane u zarobljeništvu. Takvu njenu odluku poštovao i njen suprug Miloš Marinković, za koga se udala posle rata.
Imala sam, kažem, takvu sreću da sam imala divnog muža. Među nama to nije bilo uopšte nikad govora o tome kako si provela rat.
Žuža, njena majka, sestra i otac su jedna od malobrojnih porodica koja se vratila sa sva četiri člana, mada je više od 20 njihovih rođaka stradalo u holokaustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Sledi još jedno svedočanstvo. Oskarovac i nekadašnji zatočenik nacističkih logora smrti Branko Lustig zajedno je sa hrvatskim predsjednikom Josipovićem na obeležavanju 70 godina od oslobađanja logora Auschwitz. Producent Schindlerove liste ne miruje ni u penziji i svake godine u nizu hrvatskih gradova organizuje festival jevrejskog filma, Festival tolerancije. Sa njim je razgovarao Eni Zebić.
Osijek, pa nakon uspostave NDH, bijeg u Čakovec, koji je tada bio pod Mađarskom i prvo vrijeme imao razmjeno blage židovske zakone, pa transport za Auschwitz, pa premještaj u Bergen-Belsen. Tako izgledala odiseja židovskog dječaka iz Osijeka Branka Lustiga u Drugom svjetskom ratu, koji je prvo u Auschwitzu, a potom u Bergen-Belsenu proživio 3 godine pakla.
Ja sam se našao usred jednog od najstrašnijih logora u Njemačkoj. Čak neki ga uspoređuju da je bio gori od Buchenwalda, jer je to bila jedna ravnica sa barakama koje su se raspadale i jer je imao tifus, ali tifus u ogromnim količinama. To je sve bilo tako izgladnilo, tako slabo, tako puno tifusa, toliko vaši. Ja se od logora sjećam vaši, ja se sjećam pune ruke kako sam skupio vaši za sebe i bacao dole i gazio. I to je pucketalo fantastično.
Bergen-Belsen nije imao krematorije, pa se tijela umrlih i ubijenih masovno spaljivalo u jamama.
Kazane sa hranom su metli kod tih jama, koje su bili napravljene kao u Treblinki na sistemu roštilja iznad visokih jama i tu bolje gorilo. I ja se sjećam, moralo se donesti tijelo i onda se dobio supu. Međutim, ja sam izgubio glavu negdje putem. Glava je bila na onu stranu, ja sam vukao za noge. I kad sam došao ovaj pregled, da je rekao, a gdje je glava, ja, i nisu mi dali da je. Nakon svega toga, kad sam došao, to znam da sam plakao strašno i da nisam dobio jugu.
Izgladnio, promrzao i bolestan od tifusa, tada 13-godišnji Lustig jednog logorskog jutra u travnju 45. čuje čudnu glazbu i prva pomisao je da je umro i da je to neka rajska glazba. Međutim, to su škotski gajdaši na čelu britanske postrojbe koja je oslobodila logor. Lustigu pomaže oslobođeni jugoslavenski zarobljenik, nahrani ga i nakon što je saslušao njegovu priču, kaže mu kako mu je majka, koja je zajedno s njim odvedena u logor i za koju je mislio da je u međuvremenu ubijena, ipak živa. Lustig je pronalazio uz pomoć zapovjednika židovskog dobrovoljačkog bataljuna koji se borio u sklopu engleske armije, majka i on odlaze u bolnicu u Njemačkoj i tamo britanski feldmaršal Montgomery sluša njihovu priču, rasplače se i kaže:
"Happy end of the story of a little Jew from concentration camp."
Lustig iza rata završava školu i bavi se filmom u Zagrebu. 70-ih odlazi u Hollywood, tamo se upoznaje sa Stevenom Spielbergom i dolazi u priliku iskoristiti svoja sjećanja na logore u produkciji Schindlerove liste, za što je zaradio Oscara. Kasnije dolazi još jedan Oscar, dva Globusa, dva Emija. Lustig je donedavno živio na relaciji Los Angeles-Zagreb, a sada je većinu vremena u Zagrebu i umirovljeničke dane provodi organizirajući festival židovskog filma, Festival tolerancije.
Dok ima ljudi dobri koji dobro misle, bit će. I to mi daje snage. I to mi daje snage da jedva čekam april, da jedva čekam dan kad ću sjediti tamo pred kinom, piti kavu i čekat da ljudi ulaze unutra. Ja sam te filmove vidio. Ja sam ih donekle izabrao. Ali ja opet idem i opet gledam skroz. Dok ljudi budu pravili takve filmove u svijetu, sjećat će se. Dok budu pravili filmove, mi ćemo praviti festivale.
Radimo to da se ne zaboravi, jer ako se zaboravi, ponovit će se, kaže Lustig, kojem je dio obitelji, među kojima i djed, stradao i u Jasenovcu. Zločine se zaboravlja, govor mržnje je i dalje snažan, i to ne samo radikalno desni, poput slučaja nogometaša Josipa Šimunića, koji je pred nešto više od godinu dana, nakon utakmice u Zagrebu, poveo navijače u skandiranje "Za dom spremni".
Jer mora se sjetiti toga da je moj deda umro u Lančari i da su ga ubili ljudi koji su pozdravljali "Za dom". I ako se za te strane gleda, neće zbog toga opet biti pokoj Židova. Ali zbog ovog crvenog natpisa "Smrt kapitalizmu" ispod židovske ploče u Praškoj ulici gdje je bila sinagoga, je isto jedna sitnica. Kad puno takvih sitnica se metne zajedno, onda može opet doći do toga da jednog dana nekog Židova prebiju na haustoru njegove kuće u centru grada i ubiju. Znači, to može se ponoviti. I to će se ponoviti. Jer opet govorim onu grčku rečenicu koja kaže: ako se zločini zaborave, oni će opet doći. A mi polako zaboravljamo. I sve ovo što mi radimo, naše udruženje, i što idemo djeci govorimo, i što svakome pokušavamo reći, da se sjete tih zločina, da se oni ne ponove.
Dugo godina nakon Drugog svjetskog rata sjećanja žrtava holokausta bila su rijetkost i tek se unazad 20-30 godina pojavljuju u nešto većem broju. Lustig to objašnjava time da ljudi u nekim godinama misle da su još mladi pa da ima vremena, a sa 70 ili 80 shvate da je već rastu krila za raj i da će svoju priču, ako je ne ispričaju, ponijeti sa sobom u grob. Pitali smo ga i o tome što misli o Putinovom svojatanju antifašizma kada proziva ukrajinske vlasti. Ukrajinski kvislinzi čuvali su nacističke logore, međutim mnogi drugi Ukrajinci borili su se protiv fašizma u Sovjetskoj crvenoj armiji, kaže Lustig. Tada nije bilo ni ruske, ni kazahstanske, ni ukrajinske armije koja se borila protiv fašizma, već je to bila crvena armija koja se borila protiv fašizma. Crvena armija nije bila ni ruska, ni ukrajinska, ni mongolska, i to Putin treba znati, poručuje Lustig. Branko Lustig zajedno sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem danas nazoči obilježavanju 70 godina otkako su sovjetske trupe oslobodile Auschwitz. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o netoleranciji, ovoga puta o aktuelnoj u Bosni i Hercegovini. Nakon verbalnog napada radikalnih sledbenika vehabijskog pokreta koji su nosili obeležja Islamske države u džamiji Stara Breka u Sarajevu, istražujemo pozadinu i posljedice ovog događaja. I dok Islamska zajednica traži zaštitu, pitanje je koliko njena inertnost prema ranijim sličnim istupima u prošlosti je doprinjela da se radikalizam proširi. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Sa dugim majicama na kojima su iscrtani motivi zastave Islamske države, trojica ekstremista duge kose i brade u džamiji Stara Breka u Sarajevu izazvala su incident kada su imamu džamije tokom hutbe za vrijeme džuma namaza uzviknuli da laže. Imami vjernici su ih istjerali van kruga džamije, a za jednog od njih se navodi kako je povratnik sa sirijskog ratišta. Posljednji napad samo je jedan u nizu koji je uznemirio vjernike u Bosni i Hercegovini. Oglasio se i reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, nazvavši ovaj događaj teškom zloupotrebom, a za ljude koji to čine rečeno je da očito imaju loše namjere i nepodobne ciljeve. Ekrem Tucaković iz Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže:
Islamska zajednica očekuje od državnih organa da osiguraju uvjete u kojima će muslimani moći u miru živjeti svoju vjeru, a namjerni provokatori i nasilnici biti prepoznati i onemogućeni da izazivaju incidente u džamijama ili prilikom vršenja obreda.
Nije ovo prvi upad u džamiju niti vrijeđanje vjerskih službenika. Imam Selvedin Beganović je u posljednjem napadu s bodenim nožem, a nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Policija još nije utvrdila ko stoji iza ovih napada. Ipak iz medijskih istupa Beganovića, koji tvrdi da te osobe ne priznaju autoritet imama školovanih u duhu islama kakav se prakticira u Bosni i Hercegovini, jasno je ko su vinovnici napada na onoga ko je pozvao na to da se zaustavi slanje bosanske djece u tuđe ratove.
Okupio da momke koji su ili pušili travu ili koji su imali problematičnu prošlost ili nisu školovani nikako, i onda kaže: slušaj, oni su čafri, oni neće islamsku državu, ovdje treba uspostaviti islamsku državu.
Koketiranje s radikalnim sljedbenicima vehabijskog pokreta i u prošlosti je vodilo incidentima, izbacivanjima iz džamija i prijetnjama vjernicima, kao što je svojevremeno činio bivši vođa vehabijskog pokreta Jusuf Barčić, koji je napadao imame te tražio pristup džamijama u kojima bi mogao da širi svoje stavove.
Allahu se zahvali što te drži živog još. Sa strahom ćeš ti ulaziti ovdje.
Upravo je Reis Kavazović, tada tuzlanski muftija kojeg Barčić pominje, svojevremeno pozvao državna tijela da zaštite islamsku zajednicu od uzurpatora vjerskih objekata, dok je islamska zajednica ćutala o pojavama koje će deceniju kasnije dovesti do javnih obračuna. Predsjednik Sabora islamske zajednice Safet Softić navodi kako se mora naći dovoljno snage da se spriječe ovakvi incidenti.
Podjelu mi u stvari već imamo, samo što ona nije u onoj formi kakve se mi i možda pribojavamo. Postoje ljudi koji na drugi način misli da se u životu stvari rješavaju, i ono što u ovom trenutku jeste ključno, čini mi se da islamska zajednica mora posvetiti dovoljnu pažnju ovome. Taj tradicionalni bosanski islam tokom rata i poslije rata ugrožen svjesno ili nesvjesno od strane nekih drugačijih interpretacija islama, i to je svakako jedan od uzroka.
Dok je islamska zajednica ćutala, vjernici nisu. Tako su u džamiji u Piljušićima u Tešnju vehabije pokušale preuzeti najveći džemat, ali su im se usprotivili mještani.
Još je našo ovdje džamiju u Lijepu i našo ovdje hođi ovaj naš džemat najveći na Tešanjskoj okni da ga rasturi.
Ubrzo je s vjerskog stvar prerasla i u politički problem, što je i na tom polju izazvalo brojne kontroverze i podjele. Islamski teolog Muhamed Jusić za Radio Slobodna Evropa je, govoreći o tome zašto se ranije nije odredio kurs prema vehabizmu, naveo kako je zbog zloupotreba umjesto suprotstavljanje izabrana šutnja.
Da je to najbolje gurnuti tepih, zato što se svako otvaranje tog pitanja zloupotrebljava, bilo od nekih lokalnih političkih centara moći, možda čak i međunarodnih.
Svjestan štete koja je nastala po muslimane u Bosni i Hercegovini, naročito u svjetlu terorističkih napada i učešća u ratovima pod zastavom terorističkih organizacija, Reis Kavazović je jasno poručio:
ratovi koji se vode u islamskom svijetu prije svega nisu ratovi bosanskih muslimana. I odlazak na ta ratišta je đavolji posao.
I vjernici sve glasnije izražavaju negodovanje zbog onih koji im s dugim bradama i kratkim pantalonama određuju ko su i šta mogu biti, što bi mogao biti znak da neće dozvoliti da primat nad 500-godišnjom tradicijom preuzmu oni koji silom tjeraju vjeru koja propagira mir.
Odudaraju od ovdje običaja. To su neke sitne razlike, ali smetaju godina zajedno. Svi se slažemo i sve, međutim sad ti neko dođe i stavi sad probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom obrazloženja ministra odbrane Srbije zašto specijalna vojna jedinica Kobre mimo zakona štiti premijera i šta su tokom incidenta u danu parade ponosa radili u pratnji njegovog brata, Bratislav Gašić i novinar Miloš Vasić kažu.
Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili iz poplavljenog područja kod Kladova i trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je u neposrednoj blizini.
Reakcija ministra Gašića je pre svega nezgrapna i zakasnila. Očito je i on sam bio svestan da to baš nije sve po zakonu.
Povodom 22. godišnjice od ubistva Srđana Aleksića zato što je branio komšiju Bošnjaka u Trebinju, njegov otac Rade.
Vrijeme prolazi, razmišljanje traje i sve više zdrijeva osjećaj da Srđan nije uludo poginuo.
Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije u Srbiji, kaže da se između propasti građana koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i poslovnih banaka, srpska guvernerka stavila na stranu banaka.
Guvernerka je izjavila da će ona zvati na razgovor predstavnike banaka. Nije mi jasno zašto se ne pozovu i predstavnici udruženja korisnika kredita, jer su oni druga strana u tom ugovoru, ako ništa drugo makar da se čuju njihovi stavovi o svemu tom.
Zenica je toliko zagađena da se među građanima širi crni humor.
Zeničani se uvijek govorili kad odu na planinu, prvo odu malo na uspuh da se priviknu na taj čist zrak jer im je to šok, a drugi vic je kada domaćice prišu u prašinu, Zenica to ne radi krpom nego radi magnetom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković ponovo je pozvao ministra odbrane Bratislava Gašića da dostavi podatke u vezi sa incidentom na prošlogodišnjoj paradi ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije, vojne policije i brat premijera Srbije. U međuvremenu, a nakon višenedeljnog odbijanja, ministar odbrane dao je odgovor na pitanje po čijem nalogu pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre i šta su tog dana radili u pratnji njegovog brata. Gašić je prema sopstvenom priznanju lično potpisao odluku da vojna služba brine o bezbednosti premijera, iako bi po zakonu to trebalo da rade pripadnici MUP-a. Više pojedinosti Iva Martinović.
Zaštitnik građana u dopisu ministru odbrane podsjeća da je postupak kontrole ministarstva počeo 10. novembra prošle godine i da je Gašić odbio da dostavi podatke potrebne za donošenje ocjene o postojanju propusta. Saša Janković pozvao je Gašića da najkasnije u roku od 15 dana odgovori na postavljena pitanja. A jedno od brojnih koja je incident tokom parade ponosa otvorio jeste i ono na koje uz zaštitnika građana, deo javnosti i predstavnike opozicije ukazuje i Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Šta su radili divojni policajci tu? Zašto su bili u društvu sa Vučićem i sa Malim? Da li su imali naredbu, da li nisu, da li su imali metak u cevi pištolja? Znači, tu je 1000 pitanja otvoreno.
Podsjećamo, pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre bili su u pratnji brata premijera Srbije Andreja Vučića kada su se sukobili sa žandarmerijom na dan održavanja parade ponosa. Istog dana sa Kobrama se u sličnom incidentu zatekao i brat gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Odluku o tome da vojna jedinica brine i o bezbednosti premijera Aleksandra Vučića potpisao je prema sopstvenom priznanju ministar odbrane lično. Gašić nije odgovorio na pitanje na osnovu kog člana zakona o vojsci ili drugog zakona je ta odluka doneta, ali je u Skupštini Srbije ovako objasnio šta su Kobre radile sa premijerovim bratom.
Brat je bio, pošli su tog dana, vratili smo se. Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili, podsjetit ću vas, iz poplavljenog područja kod Kladova. I trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je neposredni blizini, što je greh što su se našli na ulici.
Tako je posle niza optužbi na račun zaštitnika građana, ministar odbrane konačno odgovorio na jedno od postavljenih pitanja. U slučaju da ga niste dobro razumeli, brat premijera Vučića bio je u društvu vojnog obezbeđenja jer je sa predsjednikom vlade trebalo da ide na porodični ručak.
Reakcija ministra Gašića je pre svega nezgrapna i zakasnila.
Ocenjuje novinar Miloš Vasić.
On je mogao to sve da kaže odmah. Međutim, očito je i on sam bio svestan da to baš nije sve po zakonu.
Ministar i dalje ne odgovara na pitanje da li su dvojica vojnih policajaca imali naređenje da prođu kroz kordon žandarmerije, da li je njihov prolazak najavljen policiji na terenu, te da li bliskost pripadnika obezbeđenja sa bližim okruženjem štićene ličnosti može negativno da utiče na efikasnost zaštite. I to nas vraća na, kako ukazuje Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava, ključno pitanje. Zašto uopšte Kobre obezbeđuju Vučića premijera?
vojske. Zna se koga vojska može da obezbeđuje, to su ministar odbrane i predsjednik Republike kao vrhovni komandant. A premijera mora da obezbeđuju civilne strukture i uopšte taj naš odnos tako nehrajan prema celom tom sistemu bezbednosti gde svako odlučuje ko će da ga čuva, ogromna pretnja po bezbednost države i onih najviših funkcionera.
Na pitanje zašto ga umesto policije štite kobre, sam premijer Srbije Aleksandar Vučić nije trošio mnogo reči.
Pa štitile su me kobre i zbog manje troškova imam mnogo veće poverenje.
Miloš Vasić.
Pa to je dosta ovako neprijatna izjava za pripadnike MUP-a. Ne sumnjam ja da su oni divni momci i sve, ali ako ćemo po zakonu i po unutrašnjim pravilnicima službi, njega bi morali da obezbeđuju pripadnici uprave za zaštitu lica i objekata MUP-a Srbije, koji su isto tako ljudi, profesionalci i pretpostavljam divni momci također.
I dok ministar odbrane tvrdi da je vojna agencija u svom radu poštovala ustav i zakone i da će se to videti kada istraga bude završena, o zloupotrebama u radu VBA na koje ukazuje zaštitnik građana, a koje se tiču i prisluškivanja političara i sindikalnih vođa, u sredu će biti reči na Skupštinskom odboru za kontrolu službi bezbednosti. Saša Janković za sada nije dobio poziv da prisustvuje ovoj sednici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom 22. godišnjice od smrti Srđana Aleksića, on je preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske, dok je pokušavao da spase sugrađanina Alena Glavovića. Njegov grob u Trebinju su danas posjetili članovi porodice, a koliko ga se i da li se više od dve decenije sećaju i Trebinjci, čućemo od Nebojše Kolaka.
Prije 22 godine isključeni su aparati koji su Srđana Aleksića održavali u životu. Srđana su pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja Alena Glavovića. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinjskoj bolnici. Nakon svih ovih godina Srđanov otac Rade Aleksić vjeruje da Srđanova žrtva nije uzaludna, da je ostavio uvjerljiv zavjet ljudskosti i čovječnosti.
Vrijeme prolazi, razmišljanje traje i sve više zdrijeva osjećaj da Srđan nije uludo poginuo.
Po peti put na Srđanov grob došao je današnji potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. Ističe da je Srđan svojim ljudskim činom ostavio poruku mladim ljudima na ovom prostoru da prije svega treba biti čovjek, da je ponosan što je Srbin i što je na grobu jednom Srbinu koji je pokazao da u vremenu zla možeš ostati čovjek. Ipak, Pudarić kaže da se na današnji dan mali broj ljudi okuplja na Srđanovom grobu.
S druge strane, tužan sam što nas je ipak premalo ovdje. Što više pažnje posvećujete vi, mediji, novinari, nažalost i taj čin i njegova simbolika prolaze pored mnogih koji bi trebali, ako ništa, poštivati njegov primjer, da ne kažem slijediti ga.
Ovo su primjeri za nauk čovjeku. Na ovaj čin treba i svi biti ponosni. Od grada, naroda i prostora na kojem je poniknuo Srđan Aleksić, riječi su Rifata Rastudera, potpredsjednika Skupštine Crne Gore.
Jer zaista u tom vremenu zaumlja, kako ja kažem, biti hrabar i pogotovo biti odvažan da branite nekog druge vjere u tom trenutku, to jeste ne samo hrabrost, nego i izuzetna čojstvenost, kako mi u Crnoj Gori kažemo.
Trebinci znaju šta je njihov sugrađanin uradio januara 1993. godine.
Čin za grad Trebinje, za sve Trebince, da je Bog do takvih činova bilo i sa druge strane, mnogo bi bolje bilo i za naš narod i za našu državu.
Čin patriotizma, volio bi da i na suprotnim stranama bilo takvih slučajeva.
Mislim, moje razmišljanje i razmišljanje svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje, a volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini ako imaju takav primjer da se pokaže.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević dodaje.
Trebinje i ja kao gradonačelnik odajemo posebno poštu njemu za taj njegov čin. Naravno i uvijek izrazimo žaljenje da Srđana nije bilo više i u Trebinju, i u Sarajevu, i u Zenici, i bilo je potrebe da u svim tim gradovima budu, jer smo bili svi u istoj situaciji.
Po riječima Radeta Aleksića, mladi u drugim gradovima su više učinili za Srđanovo djelo od Trebinja.
Čini mi se da u gradovima kao što je Mostar, Sarajevo i Beograd ili Novi Sad ili Pančevo, više mladi su to prihvatili, računajući da im je to pružena prilika da to shvate, nego što je sami moj grad Trebinje ili Srđanov grad. ali nadam se da ćemo to da popravimo.
Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori su ulice, bulevare, trgove, pasaže nazvali po čovjeku, Srđanu Aleksiću. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I predstavnici Foruma Bošnjaka i čelnici grada Podgorice položili su cveće ispred hrasta u bulevaru Srđana Aleksića. Građani Podgorice koji su prohladno popodnevna prolazili bulevarom itekako znaju ko je bio Srđan i zašto je njegov čin važan i za prošlost i za budućnost ovog regiona. Beleži Predrag Tomović.
Na mjestu gdje je u znak sjećanja na Srđana Aleksića prošle godine posađen hrast po sredini bulevara koji nosi njegovo ime, predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore i opštine Podgorica položili su cvijeće i minutom ćutanja odali poštu mladiću koji je, kako ističe Mirsad Rastoder, bio i ostao heroj ljudskosti.
Srđan Aleksić je heroj ljudskosti, izuzetan primjer mladog čovjeka koji je svojim životom platio uvjerenje da su mu preči drug, komšija, prijatelj od bilo kakvih ideologija, pa čak i vojne komande. Zato Srđa Aleksić zaslužuje da bude u našim srcima, da trajno obilježi svaki prostor za generacije koje treba da uče da u multietničkim, multinacionalnim zajednicama treba graditi povjerenje, razumijevanje, toleranciju, kako nam se ne bi dešavalo ono što se desilo, nažalost, 90. godina i zbog čega je Srđa Aleksić platio svojim životom.
Predsjednik Skupštine opštine Podgorica, Đorđe Suhih, također je ukazao na značaj onoga što je Srđan uradio, a zbog čega je platio životom.
On je pokazao upravo ono što kod nas u Crnoj Gori stalno pričamo i smatramo kao postulate ljudskog življenja, a to je pojam čojstva i junaštva. Junaštvo je braniti sebe od drugih, ali je čojstvo braniti druge od sebe. On se pokazao čojstven kao osoba koja je žrtvovala praktično ono najviše što je mogla, to je svoj život, da bi odbranila druge ljude koji su trebali biti žrtve jednog bezumlja i jedne ludačke politike.
Rijetki građani koji su po prohladnom vremenu prolazili bulevarom Srđana Aleksića itekako znaju ko je on bio i šta je uradio tokom ratnih godina.
Najplemeniti čin koji se može desiti čovjeku. Za čovječanstvo je to čin koji treba, nema veze na vjere, na nacije, nema veze, treba biti čovjek i raditi ljudski. To ne bi svak. To samo može jedan čovjek koji ima izrađen dušu, plemeni čovjek.
Zašto je bitno koje vere bio taj drugi, njegov drug? Dokle god to spominjemo da je neko druge vere, da li se ja zvao Srđan, Josip, Davor, Damir, dok gotovo brojimo se tako, nije ništa dobro.
Na osnovu priče o Srđanu Aleksiću snimljen je film Krugovi režisera Srđana Golubovića. Film je 2013. godine bio kandidat Srbije za Oscara za film van engleskog govornog područja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Srbiji. Da sit gladnom ne veruje, pokazala je i guvernerka Narodne banke. Na preskonferenciji je saopštila da konačnog rješenja za više od 20.000 građana koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima još nema. Utisak je da ga uopšte neće ni biti. Pripremila Branka Drivić.
Pričala je gospođa Jorgovanka Tabaković o nekim modelima rešavanja problema, od produžavanja roka otplate preko preindeksiranja tih kredita u euro do usklađivanja kamata sa tržišnim. Do pritiska na banke, kazala je, ipak neće doći, već će se nastaviti pažljiva razmatranja, razgovori sa bankama i tome slično. Guvernarka, međutim, iako o tome ima dokaze, nije našla za shodno da demantuje neistinu koju banke iznose. One naime tvrde da su se za plasmane indeksirane u švajcarskim francima zaduživale u istoj toj valuti. Da to nije tačno, tvrdi Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, koji kao dokaze nudi kako činjenice do kojih je došlo njegovo udruženje Efektiva, tako i posljednji izveštaj Narodne banke Srbije o bankarskom sektoru. On otuda smatra da konverzijom švajcarskih kredita u euro po paritetu koji je važio na dan isplate kredita i to bez subvencija države ili centralne banke, što Efektiva predlaže kao najpravičnije rješenje, komercijalne banke ništa ne bi izgubile, osim dela prevarnim poslom pribavljenog ekstra profita ostvarenim na kursnim razlikama.
Taj predlog baziramo na činjenici da se banke nisu ni zaduživale u švajcarskim francima. Mi smo pregledom bilanca dve banke tokom 2007. i 2008. došli do takvih saznanja. Također dokaz za to je posljednji kvartalni izveštaj koji je izašao za polovinu 2014. godine, gdje stoji da su ukupna zaduženja banaka u tom trenutku svega 2% ukupnih zaduženja.
U švajcarskim francima, je li tako?
U švajcarskim francima. A ukupni plasmani su 6%. Dakle, tu postoji određena disproporcija u odnosu na ono što su banke se zadužile i ono što su plasirale. U korist plasmana, naravno.
Upitan zašto taj podatak guvernerka Jorgovanka Tabaković nije iznala u javnost, Gavrilović kaže.
Još pre nekoliko dana je na sajtu Narodne banke Srbije izašlo neko šturo saopštenje da po određenim propisima banke moraju da imaju izvore u istoj valuti plus minus 20%. I sama ta činjenica da banka i bakar i u tih 20% može da plasira više kredita nego što je uzela. Dovoljan je pokazatelj. Znači sve su ovo šture informacije koje na kraju se u saopštenju kaže da Narodna banka Srbije nema precizne podatke. Mi smo poslali zahtev za pristup informacijama javnog značaja. Koja banka, kad, koliko i od koga je uzela? Mi spremamo saopštenje povodom toga gdje ćemo jasno ukazati na zakonske propise koji su morali biti poštovani, gdje ćemo kroz neka naša saznanja sugerisati da Narodna banka Srbije ipak ima precizne informacije o tome kad se koja banka i kod koga zadužila.
Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije i sama je korisnica kredita indeksiranog u švajcarskim francima i sada vodi proces protiv Hypo banke od koje je taj kredit dobila. Kredit joj je inicijalno dodeljen pod nepovoljnijim uslovima jer stan koji je kupovala u tom trenutku nije bio uknjižen, ali je u ugovoru precizno stajalo da će joj uslovi postati povoljniji kada nekretnina bude uknjižena. Kada je međutim stan uknjižila, banka nije ispunila tu ugovornu obavezu. Bajalovićeva podsjeća da je pre par godina zabranjeno dalje davanje kredita indeksiranih u švajcarske franke, pa na osnovu toga kaže.
Ako je već Narodna banka indirektno priznala da ti krediti nisu bili u skladu sa dobrom praksom bankarskog poslovanja, onda se postavlja pitanje šta je sa kreditima koji već imaju kao indeks švajcarski franak. Znači njihova sadržina je u suprotnosti sa imperativnim propisom koji je Narodna banka već donela. I sve što je trebala Narodna banka da uradi, da znači tu zabranu zapravo proširi na one kredite koji su već ugovoreni. Odnosno da naloži promjenu indeksa
U evre.
Bajalovićevu pitamo i zašto je Narodna banka nezainteresovana za rešavanje ovog problema.
Narodna banka na neki način favorizuje banke kao jednu stranu u čitavom ovom problemu. Postoji konflikt interesa u položaju Narodne banke, jer je Narodna banka Srbije po zakonu reguliše i nadzire rad banaka, a sa druge strane ona je i sama banka. Učestvuje u transakcijama financijskim sa bankama, ona i sama bankama poslovnim pozajmljuje novac ili ga od njih pozajmljuje i ona nema interesa da ugrožava svoje odnose sa poslovnim bankama. Guvernerka je izjavila da će ona zvati na razgovor predstavnike banaka. Nije mi jasno zašto se ne pozovu i predstavnici udruženja korisnika kredita, jer su oni druga strana u tom ugovoru, ako ništa drugo makar da se čuju njihovi stavovi o svemu tome.
A Dejan Gavrilović najavljuje da će udruženje Efektiva uskoro izaći i sa nekim drugim potencijalnim sukobom interesa koji se krije iza ponašanja Narodne banke Srbije u rešavanju ovog problema.
Postoji još jedan podatak zanimljiv koji ćemo mi, samo da nam se potvrde ta saznanja, imamo već neka, da su određeni službenici Narodne banke dobijali povodne kredite od poslovnih banaka. Tako da i u tom delu postoji donekle sukob interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi priča o Zenici, jednom od najzagađenijih gradova na Balkanu. Građani smatraju da je najveći krivac za industrijsko zagađenje ArcelorMittal. Međunarodna korporacija u čijem vlasništvu se nalaze Zenička koksara, čeličana, valjaonica i druga postrojenja. No vazduh zagađuje i veliki broj automobila te domaćinstva jer u ovom gradu još nije u potpunosti rešen problem grejanja. Ekoaktivisti su zbog svega pokrenuli tužbe protiv nadležnih. Smatraju da bi pre svega industrijski zagađivači trebalo da ulože mnogo više u postrojenja za prečišćavanje vazduha. Zabeležila Selma Boračić.
Zenica se ne vidi od guste magle i dima iz fabrika. Visoki fabrički dimnjaci svako pola sata ispuštaju vodenu paru punu nezdravih čestica. Najgore je Zeničanima čije su kuće u blizini fabrike. Smail Silić svakodnevno čisti dvorište i prozore od krupnih čestica koje dolaze iz fabričkih dimnjaka.
Sve što ima na tom je kok, krupnih čestica i ono to je u ovoj pari. E vidite, sad posmatrate kud ta para ide. Evo je ovamo pravo k nama ide. I sve krupnije čestice iz te pare padaju nama ovdje. Stvarno ovo je katastrofa. Za nas stare šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni onaj kako bude. Međutim, djeca koja rastu i ono, ja ne znam, niti mi je Bog na pomoći.
Fabrike nisu jedini zagađivači zraka u Zenici. Tu su domaćinstva, ali i veliki broj automobila. Veće kazne natjerali bi prije svega velike zagađivače da u svoja postrojenja ugrade prijeko potrebne filtere, smatra predsjednik Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, Muhamed Pašić.
Zašto do sada nisu realizovani projekti? Ja lično mislim da ima tu odraza i do zakonskih odredbi kad su u pitanju kazne. Kazne su bile vrlo male i evo sada upravo se radi novi zakon o praćenju stanja okoliša gdje mi insistiramo da se ne samo za ArcelorMittal i za ostale zagađivače povećaju te kazne. Vjerojatno te kazne bi onda i uslovile da bi se i brže realizovali ti projekti. S druge strane, posebno je također minus jedan što grad Zenica, inače svi gradovi, znači njih nema u tim zakonima. Naime, nadležnosti su vrlo male i grad Zenica je u tom smislu bio prisiljen jedno da vrši pritisak na ArcelorMittal i da vrši pritisak na više institucije, kao što je kanton, kao što je federalno ministarstvo.
Zbog zagađenosti grupa Zeničana je oblijepila ulice ovog grada plakatima sa natpisom 50 nijansi zraka, pokušavajući na taj način skrenuti pažnju na kvalitet zraka u Zenici. Dosta im je obećanja da će zrak biti kvalitetniji. Na plakatima se nalazi i tekst u kojem pozivaju sugrađane da prisustvuju skupu na kojem će biti podijeljeni ključevi stanova na Kupresu, prozivajući tako gradonačelnika Zenice, koji je jednom prilikom izjavio da svi oni koji hoće čist zrak treba da idu na Kupres. Svoj glas protiv zagađenja digli su i studenti iz Zenice. Predsjednik Unije studenata Dino Tihić smatra da vlasti nisu uradile dovoljno.
Ne mislim da su vlasti uradile dovoljno. Ne želim da vjerujem da postoji nešto što je dovoljno i mislim da naša vlast ne treba da uopšte stane na nekim granicama da kažem sad je u redu zadovoljavajuće. Nije. Nema plavog neba. Evo, očigledno vlast nije uradila što treba da uradi.
Prije mjesec Zeničani su u organizaciji udruženja građana Eko Forum Zenica protestovali zbog stalnog zagađenja zraka, ali i tla i vode. Ovaj problem traje godinama, a općina i kasnije grad prebacivali su odgovornost na Zeničko-Dobojski kanton. Potom je kanton odgovornost prebacio na nadležna tijela u Federaciji BiH, koja je odgovornost vraćala na lokalnu upravu i tako sve u krug. Građani kao posljednju nadu vide borbu nevladinih organizacija da čisti i grad u Zenici. Predsjednik udruženja Eko Forum Zenica, Samir Lemeš.
Tužba protiv pod broj 1 zagađivača za onečišćenje okoliša. Zato što u krivičnom zakonu federacije imamo članove zakona koji to pokrivaju. I tužba protiv nadležnih odgovornih institucija koje su propustile da urade dio svog posla za krivično djelo nepostupanja po službenoj dužnosti i zloupotrebi službenog položaja. Tu prvenstveno mislimo na federalnu inspekciju, na federalno ministarstvo okoliša i turizma i na grad Zenicu, odnosno gradsku upravu koja je nabavila problematičan i nekvalitetan monitoring sistem i na taj način propušta da proglasi epizode uzbune, epizode povećanog zagađenja kad se poduzimaju mjere i kad se mogu provoditi te kratkoročne mjere. Odgovorni su oni koji su trebali to da urade, a to su propustili.
A dok se čeka na ishod tužbe, crnog humora Zeničanima ne nedostaje.
Situacija stvarno jeste ozbiljna, više nego ozbiljna, ali u najgoroj muci, vi znate kako su Bosanci, mi se uvijek šalimo. Za Zeničani se uvijek govorili kad odu na planinu, prvo odu malo na uspu da se priviknu na taj čist zrak jer im je to šok, a drugi vic je kada domaćice čiste prašinu, kada brišu prašinu, Zenici to ne rade krpom, nego rade magnetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Selma Boračić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo deo tematskog bloka o digitalizaciji regije. U ovoj emisiji čućete primjer iz Bosne i Hercegovine, pripremila Marija Arnautović.
U posljednjih 7 godina, koliko u Bosni i Hercegovini traje proces prelaska sa analognog na digitalni sistem, malo šta se uradilo, a sve dodatno usporeno i zbog političkih neslaganja u zemlji. Posljednji pokušaj da se stvari ubrzaju bio je krajem prošle godine, kada je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine organizovala zajednički sastanak svih učesnika u ovom procesu. Do danas se, međutim, malo toga promijenilo, kaže Siniša Petrović, pomoćnik direktora za radiofrekventni spektar u Regulatornoj agenciji za komunikacije.
Nažalost, od novembar mjeseca pa do danas nisu se desili nekakvi ozbiljniji pomaci u realizaciji procesa digitalizacije, iako smo već poslije okruglog stola koji je bio održan negdje kraj novembra mjeseca napravili jednu intenzivnu kampanju dogovaranja i prije svega sa javnim radiotelevizijskim servisima i činilo se da smo našli određene pomake. Međutim, evo i do dan danas nismo realizovali ni jedan od dogovora koji su postignuti na takvim sastancima.
Ukoliko se do 17. juna naredne godine ne završi proces digitalizacije, analogni sistem emitovanja će moći pokriti tek dijelić sadašnje teritorije Bosne i Hercegovine, a smetnje u emitovanju neće imati ko da otkloni. Posljedice neprovođenja digitalizacije u Bosni i Hercegovini su nesagledive, smatraju u Raku. Pomoćnica direktora za emitovanje Helena Mandić objašnjava šta Bosnu i Hercegovinu čeka u junu ukoliko se proces digitalizacije ne okonča.
Faktički ni jedna stanica neće moći da radi na ovim dodijeljenim frekvencijama, odnosno mogu nastaviti da rade, međutim imat će smetnje od ovih susjednih zemalja, a mi ćemo biti isto tako dužni po međunarodnom sporazumu da sve te smetnje koje naše stanice uzrokuju stanicama iz susjednih zemalja da otklonimo, što će dovesti sigurno i do gašenja određenog broja stanica. Ono što agencija pokušava sada u ovom trenutku da uradi jeste da mi intenzivno analiziramo postojeći zakonski i regulatorni okvir, uključujući i ovaj međunarodni sporazum, pokušavajući da predvidimo neku situaciju u kojoj ćemo pokušati, koliko je to uopšte moguće, da nakon 17.6. smanjimo štetu koje će TV stanice sigurno da trpe.
Član Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Ćustović.
Mi smo čekali posljednji voz, a to je onaj koji se ne smije propustiti. Proces digitalizacije ili je sporo ili stoji, a neki od učesnika u postupku se prvenstveno bave međusobnim okrivljavanjem i sumnjičenjem, prebacivanjem odgovornosti pa čak i politikanstvom.
O kakvim je zapravo problemima riječ objašnjava Siniša Petrović, pomoćnik direktora za radiofrekventni spektar.
Problema ima više, prije svega od nabavke opreme, od raspodjele te opreme i vlasništva nad opremom za digitalno emitovanje i prenos televizijskog signala između 3 javna radiotelevizijska servisa. Čini se da je to u stvari možda i osnovni razlog nerješavanja ostalih pitanja, jer svi očekuju prije svega da se napravi dogovor oko raspodjele vlasništva nad opremom koju država nabavlja za 3 javna radiotelevizijska servisa.
Prva faza procesa digitalizacije krajem prošle godine je u potpunosti blokirana, jer Radiotelevizija Republike Srpske, kako tvrde u Državnom ministarstvu prometa i komunikacija, nije dozvoljavala instaliranje već kupljene digitalne opreme na njihove objekte. Bosnu i Hercegovinu čeka druga faza digitalizacije. Savjetnik ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Oprema koja je namijenjena tim objektima je uskladištena ovdje u Sarajevu i trebalo bi da bude otpremljena na mjesto instalacije.
Član Savjeta Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine Miloš Olaja podsjeća da je sporazum za planiranje digitalnog zemaljskog signala ratifikovan još prije 7 godina, te da je odgovornost za njegovo neprovođenje isključivo politička.
Posljedice su političke, stanovništvo ostaje bez informacija. Na međunarodnom planu Bosna i Hercegovina gubi i bilo kakav ugled u nivou koji ima i gubi povjerenje. Ekonomske posljedice, prije svega komercijalnih programa neće biti. Komercijalni program iz drugih država vidjet će se na teritoriji Bosne i Hercegovine, poskupljuje znači sam proces digitalizacije, usporava se ili čak i prekida razvoj programskih sadržaja.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni sve svoje obaveze do 6. mjeseca ove godine, što se kako stvari sada stoje čini nemogućim, javni servisi morali bi emitovati program ili na internetu ili putem kablovskih mreža, ukoliko bi željeli da programski pokriju teritoriju koju danas pokrivaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.